បញ្ញាទី3ប្រជាជនថ្មីដែលជំនះពីទីក្រុងមកកាន់ទីជនបទត្រូវធ្វើការធ្ងន់គ្មានថ្ងៃសម្រាកស្របពេលដែលមានការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់មនុស្សចំនួន 2/3 នៅក្នុងភូមិដែលគ្រួសារលួងរស់នៅត្រូវទទួលរងការអត់ឃ្លាននិងមានជំងឺឈឺថ្កាត់ធ្ងន់ធ្ងររហូតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាដែលធ្លាប់តែល្បីឈ្មោះថាជាគុជអាស៊ីហើយប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពស៊ីវិល័យបែរជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ត្រឹមតែមួយប្រភេទភ្នែកគ្រួសាររបស់លួងរួមជាមួយនឹងមនុស្សប្រហែល300នាក់ទៀតត្រូវទៅហ៊ានខ្មែរក្រហមនាំយកទៅឲ្យរស់នៅក្នុងភូមិមួយនិងធ្វើស្រែដូចជាទាសករដោយដែលពួកគេធ្លាប់ប្រកាសក្តែងក្តែងឲ្យថាពួកគេនឹងកំទេចសង្គមចាស់គំរិលហើយបង្កើតសង្គមថ្មីស្អាតស្អំមួយដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងជីវភាពស្មើស្មើគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្រួសារលួងត្រូវរស់រងទុក្ខវេទនាត្រូវធ្វើស្រែចម្ការជាមួយប្រជាជនរាប់សិបនាក់ទៀតហើយក្តីស្រមៃដែលចង់បកក្រោយត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះធំពីរបីជាន់ដេកលើពូកទន់មើលកុនល្អល្អនិងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ត្រូវរលីងដូចជាអំបិលត្រូវទឹកនៅក្នុងការកែប្រែសង្គមកម្ពុជាពួកខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទីក្រុងនិងសម្ភារៈទំនើបអ្វីទាំងអស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវនាំគ្នាធ្វើស្រែចម្ការយកផលឲ្យអង្គការហើយអង្គការជាអ្នកចាត់ចែងចែកជូនបងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រៅតែពីស្លាប់ព្រាសម្រាប់ហូបបាយឬបបរគ្មានឡើយកម្មសិទ្ធិឯកជនអ្វីៗសុទ្ធតែជារបស់អង្គការគោក្របីដីផ្ទះដើមឈើតូចធំឬសូម្បីតែបន្លែខ្លួនដើមក្រោយផ្ទះក៏ជារបស់អង្គការដែរពោតពេញចម្ការស្រូវពេញស្រែត្រីពេញស្រះបើលោតែអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់ឲ្យរបេះអ្នកនោះច្បាស់ជាត្រូវមានទោសហើយអ្នកទោសដែលត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅទាំងនោះគឺច្រើនតែគ្មានជីវិតត្រឡប់មកវិញ
លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
អ្នកដែលត្រូវបានរំដោះក្រោយថ្ងៃ17មេសាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រជាជនថ្មីអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវទៅហ៊ានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរស់នៅទីជនបទដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងនោះមានទាំងគ្រួសាររបស់លួងផងដែរពួកគេត្រូវធ្វើការពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅតាមការបញ្ជារបស់ទាហានខ្មែរក្រហមថ្ងៃខ្លះពួកគេត្រូវស្ទូងស្រូវថ្ងៃខ្លះពួកគេលើកទំនប់និងថ្ងៃខ្លះពួកគេជីករណ្ដៅដោយសារបាក់កម្លាំងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទម្ងន់ការងារហើយថែមទាំងមិនទទួលបានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទៀតនោះរយៈពេលត្រឹមតែ5ខែប្រជាជនថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្រួសាររបស់លួងមានចំនួន 2/3 ត្រូវរងគ្រោះអត់ឃ្លាននិងខ្លះទៀតមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងររបបខ្មែរក្រហមដែលអះអាងថាខ្លួននឹងបង្កើតសង្គមសមភាពមួយស្រាប់តែពួកគេបានបែងចែកវណ្ណៈប្រជាជនជា3ថ្នាក់តាំងពីដើមទីថ្នាក់ទី1គឺក្រមមន្ត្រីនិងទាហានខ្មែរក្រហមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ថ្នាក់ទី2គឺប្រជាជនចាស់ដែលពួកគេជាអ្នករស់នៅទីជនបទស្រេចនិងថ្នាក់ទី3ជាថ្នាក់ក្រោមគេសម្ដៅដល់ប្រជាជនថ្មីពលគឺប្រជាជនដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធបម្រើការក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់ដូច្នេះទាំងគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យវិស្វករអ្នកជំនួញនិងមន្ត្រីរាជការចាស់ត្រូវចាត់ចូលទៅក្នុងវណ្ណៈក្រោមគេហើយនៅក្នុងនោះក៏មានគ្រួសាររបស់លួងផងដែរនៅក្នុងចំណោមវណ្ណៈទាំង3នេះគឺមានតែវណ្ណៈទី3ទេដែលត្រូវរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកគេត្រូវធ្វើការជាទម្ងន់ទទួលរងការប្រមាថមើលងាយពីសំណាក់ទាហានខ្មែរក្រហមនិងប្រជាជនចាស់មួយចំនួនព្រមទាំងហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនអ្នកលួងបានឃើញការស្រេកឃ្លាននិងការស្លាប់ដោយអត់បាយនិងភ្នែកស្រស់ស្រស់តែម្ដងប្រជាជនថ្មីឬប្រជាជនដែលត្រូវបានជំនះចេញពីទីក្រុងមកកាន់ទីជនបទមិនបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់អាហារគ្រប់គ្រាន់ទេតើនរណាទៅទ្រាំបានបើធ្វើការធ្ងន់ពីព្រលឹមទល់ព្រលប់គ្មានថ្ងៃសម្រាកហើយថែមទាំងហូបចុកមិនឆ្អែតទៀតនោះចំណែកគ្រូសាលួងពួកគេចាត់ទុកថាមានសំណាងដែរតែបងប្រុសរបស់លួងកាលនោះមានអាយុ11ឆ្នាំសុកចិត្តឲ្យកូនប្រធានភូមិវាយលេងដើម្បីបានមកហូបសេះសល់យកមកផ្ទះកូនប្រធានភូមិទាំងអស់នោះវាយដំបងប្រុសរបស់លួងជាការសប្បាយដល់វាយលេងអស់ចិត្តហើយពួកគេឲ្យមកហូបដែលនៅសេះសល់ទៅឲ្យបងប្រុសលួងហើយបងប្រុសលួងក៏យកមកហូបទាំងនោះមកផ្ទះចែកគ្រួសាររបស់គេញ៉ាំដើម្បីបន្តជីវិតទៅមុខទៀត